dragii mei, din cei care ne aducem aminte de sărbătoarea cincizecimii, mă gândesc câți dintre noi avem și darul acela care s-a revărsat la cincizecime. Știți câte sute de biserici din țara asta sărbătoresc azi cincizecimea fără Duhul Sfânt? Știți câte locuri din lumea asta sărbătoresc crusalile, cincizecimea și dacă te aud că vorbești în alte limbi, sunt gata să spună una la gură? Dragii mei, nu spun asta ca să vă împart în două. Spun asta ca să o intre o gelozie sfântă în cei care încă n-au primit botezul Duhului Sfânt. Amin? Uitați-vă că tot mai puțin vin la stăruință iarna. Uitați-vă că au apărut biserici penticostale în România unde nu se mai fac stăruință. Se spune că e un lucru demodat. S-ar putea să se împotignească cineva și mai bine să nu facem, dacă vrei acasă să stăruiești. Uitați-vă, dragii mei, că am ajuns să predicăm o oră și mai de mult. Cu 20 de ani, 30 de ani în urmă erau rugăciunile de oră. Am fost vineri seara la o biserică din Bistrița. De la 8 seara până la 3 noaptea, frații au stat peste 500 de persoane în adunare, în prezența Domnului. Cea mai scurtă rugăciune dura 40 de minute. Știți de ce? A fost Duhul Sfânt prezent. Dragii mei, m-am uitat la copiii mei, le-am cumpărat ieri din Lidl ceva jucării, 10 lei fiecare jucărie. Dar eu când m-am dus în Lidl și am făcut cumpărături pentru familie și am văzut jucăriile alea, eu m-am dat seama că nu pot să cumpăr una. Că cea... două fete mai mari și băiatul următor, da? Ultimul băiat e micuț, el dacă nu primește, încă nu-și dă seama. Dar cei mai mari, dacă cumpăr numai una, da? Și una dintre fete se joacă cu jucăria aceea, alelalte două sau ceilalți doi nu stau de bucurie și urlă de bucurie, zice, sărbătorim faptul că sora noastră are jucărie. Nici vorbă. Ceilalți doi stau necăjiți. Dragii mei, așa ar trebui să fie astăzi, pentru cei care încă n-au Duhul Sfânt, să fie cu necazul ăsta în suflet, Doamne, vreau să primesc, Doamne, stăruiesc, nu abandonez lupta, vreau, îmi doresc, îi văd pe alții că se bucură, că vorbesc în alte limbi, că au lacrimi pe ochi, îi văd pe alții că sunt plini de puterea Duhului Sfânt, Doamne, vreau și eu lucrul ăsta. Doamne, revarsă Duhul Tău cel Sfânt. Dragii mei, ascultați-mă, atât de important e Duhul Sfânt. Din păcate, primim întrebări tot mai des. Frate zice, ajungem mântuiți fără Duhul Sfânt. Acum și o să primim întrebări de genul, ajungem mântuiți fără botezul în apă? Și unii să zică, da, ajungem, pentru că și tâlharul a fost mântuit fără botezul în apă. Dați-mi voi să vă spun ceva astăzi și o spun în fața oricărei persoane, fără să-mi fie rușine. Dacă tâlharul ăla nu murea în seara aceea și ar fi fost eliberat de pe cruce, ar fi mers să ia botezul și ar fi mers în odaia de sus la botezul după Duhul Sfânt. Nu putem lua cazul tâlharului să-l facem lucru general. Frate zice, dacă eu mărturisesc cu gura un pic, zice, și dacă nu iau botezul în apă și dacă nu iau Duhul Sfânt, merg spre cer, că Domnul e bun. Nu. Îmi doresc astăzi Dumnezeu să umple biserica Muntele Sionului cu Duhul Sfânt. Frate și surori, în această seară vreau să vorbesc cum arată biserica fără Duhul Sfânt. Să vedeți că dacă mergem în ritmul acesta, ignorând semnalele Duhului Sfânt, ignorând rugăciunea tot mai mult, ignorând cercetarea Duhului Sfânt, peste 20 de ani, nu peste 5 ani, oricum deja sunt biserici care arată exact cum vă voi spune aici. Să vedeți dacă îl scoatem pe Duhul Sfânt din ecuație, dacă ne uităm în faptele apostolilor și scoatem pe Duhul Sfânt din cartea faptele apostolilor, rămâne o biserică ca și cea despre care eu predic în seara asta și predic despre asta nu ca să ajungem așa, ci ca să nu ajungem așa. Ca să intre în fiecare dintre noi o dorință sfântă și să spunem, Doamne, și subliniez, nu predic predica asta ca cineva să se mute din altă biserică la Muntele Sionului, nu pentru aia predic. Nu predic predica asta ca cineva să scoată foaia membrală de la noi să se mute în altă parte. Că ascultă-mă, dacă n-ai fost pocăit aici, nu ești pocăit niciunde. Ascultă-mă. Și dacă vrei să fii lumină aici, indiferent cât de mult sunt în întuneric, tu poți să fii lumină. Pentru că tu ești conectat la rețeaua aceea cu Iisus Hristos, care El e lumina lumii. Doamne, umple de Duhul Tău cel Sfânt. În primul rând, dragii mei, când lipsește Duhul Sfânt, biserica nu se mai înmulțește, să știți. Când Duhul Sfânt pleacă dintr-o biserică, biserica aceea nu se mai înmulțește. Fapte capitolul 9 cu 31, biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește, te rog să afișez, fapte 9 cu 31. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul cui? Evangeliștilor. Știți ce mă doare? Că batem țara asta în lung și în lat. Facem 14 ore dus întors ca să predicăm 45 de minute, oameni buni. Ne lăsăm copiii acasă zile întregi pe săptămână ca să mergem la oameni care cei mai mulți spun așa: acum să vedem cât se pocăiesc la predica Fratelui Cristi. Nimeni! La predica mea nu se pocăiește nimeni. Dar când Duhul Sfânt vorbește, se pocăiesc oameni. Elicanomenadosil. Dragii mei, dacă dorim ca Duhul Sfânt să lucreze în biserica noastră, îl dorim în primul rând să lucreze prin noi la înmulțirea bisericii. Că dacă unul din vecinii mei câștigă la loto, toată strada știe a doua zi asta. Dacă unul din vecinii mei își cumpără o casă cu 100.000 de euro, tot vețelul știe lucrul ăsta. Și tu ești pocăit de 40 de ani, știu colegii tăi că ești pocăit? De 20 de ani spui: fraților, eu sunt pocăit, umblu cu Dumnezeu, am o întrebare. Duhul Sfânt din tine, pe câți oameni au întors la El? Când există pace, uitați-vă versetul de mai sus, că de aia ne salutăm cu pace, când există pace, zidire și frică de Domnul, sunt cele trei ingrediente esențiale, pace, zidire și frică de Domnul. Duhul Sfânt coboară, spune Biblia, și atinge inimile credincioșilor. Doamne, mai lucrează acest fel. Fapte 11 cu 21. Mâna Domnului era cu ei și se vedea lucrul ăsta. Și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la cine? La Domnul. Dragii mei, aici nu e vorba de mâna fizică a Domnului Dumnezeu. Aici e vorba de Duhul Sfânt, care însoțea Evanghelia cu semne și minuni. Știți că credința noastră penticostală, ca să spun așa în ghilimelea noastră, o ajuns aici. Pentru că Duhul Sfânt a avut locul de cinste în adunare. Citeam cărțile fratelui Vasile Hozan. Și o să vedeți acolo că cei mai mulți oameni s-au întors la stăruințe, cei mai mulți oameni s-au întors văzând pe alții botezați cu Duhul Sfânt, cei mai mulți s-au întors prin prorocii autentice, cum spune Pavel, taina lui va fi dată pe față. N-ați vrea și astăzi Duhul Sfânt să mai lucreze? Dragii mei, eu aș vrea Duhul Sfânt să înceapă să lucreze mai întâi în familia mea. Cum spunea fratele Bogdan, dacă vrei să ai har în biserică, mai întâi trebuie să ai har în odăiță. Citeam de zilele acestea mărturia unui frate și m-am mișcat foarte mult de această mărturie și dați-mi voie să vă redau ca să intre în noi această gelozie sfântă. Un frate păstor mărturisea o predicată în Londra, undeva prin anii 60 și ceva, 70, o predicată în Londra și la finalul programului un om din sală o făcusem cu mâna. Frate păstor, ziceam și o mărturie să vă spun. Și-o zic: păstor, ai 3 minute, ajungem la final, repede dacă poți. Și omul de acela din sală a zis: fraților, zice, am fost în vizită în Australia, nu cu mai multă vreme, avem acolo niște prieteni, am niște rude acolo, le-am vizitat, am trecut prin Sydney, am trecut pe o stradă care se numește strada George din Sydney. Și acolo un bătrânel a venit la mine cu un tractat în mână și mi-a pus următoarea întrebare: dacă mori în noaptea asta, pleci în rai sau pleci în iad? Am luat tractatul de la bătrânul ăla, m-am uitat cu compătimire și primul meu gând să-l arunc la coșul de gunoi. Dar ceva m-a făcut să citesc și Dumnezeu mi-a vorbit prin acel tractat și am fost mântuit. Spunea păstorul: am plecat în lunile următoare din Londra în Australia, în Adelaide. Acolo o soră a venit la mine la mărturisire și îmi spunea că avea ceva stări care îmi linișteau. Ea era botezată, ea avea deja câțiva ani de pocăință. Și am întrebat-o la final: cum v-ați întors la Domnul? Și sora asta spunea: frate, zice, treceam prin Sydney, zice, prin Australia, pe o stradă mare și un bătrân contractat în mână vine la mine și a zis: dacă mor în seara asta, e salvat? Unde mergi? Și am luat acea broșură și am mers acasă, l-am citit-o și m-am pocăit. Fratele păstor a continuat și a zis: am mers în Perth, în vestul Australiei, am predicat acolo și la masă, vorbeam cu bătrânul bisericii și l-am întrebat: cum v-ați convertit? Și omul ăsta spune: cu 15 ani în urmă am trecut prin Sydney. O stradă, strada George, un om mai în vârstă, nu dădeai mai are lucru pe el. S-a apropiat de mine aceeași întrebare. Dragii mei, fratele acesta continuă și spune: am ajuns din nou în Londra, la o altă biserică, am povestit cele trei mărturii de mai sus. Și la finalul predicii, la finalul mesajului, trei păstori au mărturisit și au spus: cu 20 de ani în urmă, pe strada George, în Sydney, în Australia, exact prin același mod ne-am pocăit și noi. Nu mai lungesc. O mers păstorul în Caraibe și s-a întâmplat la fel. O mers în India, o i s-a întâmplat la fel. O ajuns în Atlanta și o predicat la 1000 de păstori, 1000 de slujitori, presbiteri, diaconi, mai mulți. Liderul lor a spus, eu m-am întors la Dumnezeu pe o stradă din Sydney, în Australia, am întâlnit un om în mai vârstă, care mi-a dat o broșură. În inima păstorului care a primit toate aceste experiențe și le-a văzut, a început să ardă ceva. Și a zis, vreau să ajung în Sydney. Undeva prin anii 77-78, omul acesta ajunge în Sydney, predică la o biserică din Sydney și spune la final, frate păstor, am o dorință. Te rog să-mi spui dacă există bătrânul ăsta la voi aici, dacă știți și știe cineva ceva din el. Și-a zis, da, există. Pe strada George este o căsuță mai modestă. Putem să mergem să-l vizităm, dar nu cred că el mai face slujba aceasta pentru că este în vârstă, deja este bolnav. Omul acesta, păstorul, a zis, vreau să mă întâlnesc cu el. O mers, o bătut la o poartă mai sărăcăcioasă, la o casă mai modestă, a intrat înăuntru și un bătrân cu mâinile tremurânde, i-a servit cu un pahar de ceai. Curgea ceaiul pe lângă, așa îi tremurau mâinile. S-au așezat acolo jos, au făcut o rugăciune împreună și păstorul a zis, frate, zice, vreau să te întreb, ești cumva un slujitor al lui Dumnezeu? Ce lucrare faci? Cu ce te ocupi? Și bătrânul a zis, frate, zice, eu nu slujesc de la amvon, eu nu slujesc așa în față cum slujesc alții. Eu, zice, eram marinar, mai de mult am fost marinar, am fost infectat printr-un țânțar de o boală foarte grea, dorm mai mult decât trebuie noaptea, am mereu stări de moleșală, am lucrat câțiva ani pe o corabie, îmi băteam joc de colegii mei, odată fiind beat, ne-am bătut joc de un creștin la maxim și omul acela când m-am trezit în loc să mă lovească, în loc să-mi răsplătească cum i-am făcut eu, omul acela mi-a spus despre Iisus Hristos, m-am pocăit și din ziua în care m-am pocăit, am luat o decizie că în fiecare zi, prin puterea Duhului Sfânt, prin misiunea pe care Dumnezeu a pus-o în mine, prin focul acela interior care arde când te întâlnești cu Dumnezeu, eu vreau să spun în fiecare zi la 10 oameni despre Iisus Hristos. Frate păstor zice, eu vreau să vă mărturisesc că fac lucrarea asta de 40 de ani și încă nu am niciun semn că cineva s-ar fi pocăit printr-o slujire de-a mea. Păstorul care a ascultat a început să plângă și a zis, frate, Frank, că așa îl chema pe omul acesta Frank Jenner, am să spun ceva. Și a început să-i povestească prin câte locuri a fost în lume și câți păstori, slujitori, presbiteri și alți oameni simpli s-au pocăit prin el. Și a zis, vreau să spun ceva, tot ce ai făcut tu nu a fost în zadar. Dumnezeu, prin slujirea ta de 40 de ani, la 10 oameni pe zi, a atins inimile la o grămadă de oameni. Dragii mei, am stat și m-am gândit, noi, dacă eram în locul lui, după o săptămână, cred că renunțam. Pentru că noi vrem rezultate, știi? O ascultat cineva predica, s-o preda cineva, ai văzut ceva. Dragii mei, scopul nostru este să semănăm. Rezultatele sunt în mâna Domnului. Omul acesta nu a fost pus nici pe YouTube, nici pe resurse creștine, nu a fost chemat la nicio conferință mare. Gândiți-vă, a fost un simplu om. Au făcut frații ăștia păstori niște calcule și au ajuns la concluzia că peste 100.000 de oameni au auzit Evanghelia din gura acestui om. Gândiți-vă când omul acesta va vedea cerul. Împreună cu Duhul Sfânt, ce răsplată va avea omul acesta pentru că a contribuit la creșterea bisericii? Doamne, mai ridică oameni din ăștia, care poate fac de 20 de ani, de 10 ani, mai zice, nu știu dacă o să pocăie cineva. Dar să audă alții că Dumnezeu lucrează prin tine chiar dacă n-auzi tu. Și într-o zi, răsplata să fie de plină. Amin? Amin. În al doilea rând, dragii mei, vreau să vă spun că biserica fără Duhul Sfânt, în primul rând, nu se mai înmulțește. În al doilea rând, biserica fără Duhul Sfânt nu mai ia decizii sub călăuzirea Duhului Sfânt. A fost un episod mai interesant în Fapte, capitolul 15, nu am timp să vă citesc întreg capitolul, dar oamenii aceștia spuneau așa, zice, mă, s-o pocăi și neamurile, acum ce să facem, să le dăm toată legea și lor, ce restricții să le punem, să se taie împrejur, să nu se taie, și ascultați Fapte 15 cu 28. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Dragii mei, a fost biserica din Ierusalim față în față cu o decizie importantă. Ce îmi place mie că decizia asta nu a fost luată pe baza cât s-o strâns la colectă. Decizia asta nu a fost luată pe baza predicatorilor invitați. Decizia asta nu a fost luată pe alte criterii. Decizia asta a fost luată sub călăuzirea Duhului Sfânt. Știți că decizia asta, după 2000 de ani, încă e în funcțiune? Pentru că niște oameni erau într-o părtășie deosebită cu Duhul Sfânt și au spus, ni s-a părut nimerit, mai întâi Duhului Sfânt și apoi nouă. Că mulți zic, mai întâi mi s-a părut mie și cred că și Duhul Sfânt o să-i pare ca și mie, nu? Mai întâi Duhului Sfânt și apoi mie, amin? Dragii mei, la fiecare pas avem de luat decizii. La servici, la locul de muncă, în familie, în trafic, oriunde mergi, ai de luat decizii. Dacă ești într-o intersecție și ai greșit drumul, mergi, nu știu, un kilometru, 2, 10, 20, te întorci înapoi. E simplu. Vreau să vă spun astăzi ceva. În biserică, deciziile care le luăm au impact veșnic. Știți ce nevoie avem? Nu doar slujitorii, toți care dăm un sfat. Poate dai un sfat la un vecin, poate dai un sfat la un coleg. Știi ce nevoie ai de înțelepciunea Duhului Sfânt? Dragii mei, îmi scria seara cineva un mesaj din Anglia. Vreau să mă duc să-mi pun capăt zilelor în seara asta. Eu mă pregăteam să mă pun să mă cul. Știți ce greu e să stai, și nu a fost prima dată în viață, să stai în fața unui om care spune vreau să mă duc să-mi iau viața, nu mâine, că dacă era până mâine era simplu. Îi dădeai o predică să asculte și mai făceai ceva. O zis, acum mă îmbrac să plec, să-mi iau viața, să scap de toate. Știți ce mare nevoie ai, nu doar, dar mai ales în astfel de momente, să vină Duhul Sfânt și să spună ce să-i spui la omul acela? Și omul acela să zică, mă opresc. Vreau să ascult cuvântul lui Dumnezeu, vreau să întâlnesc oameni pocăiți și vreau să-mi schimb viața. Doamne, lucrează și dă-ne înțelepciune. Dragii mei, e atât de important și vreau să ne rugăm mai mult pe în acest domeniu, indiferent care vorbă, indiferent cu care persoană vorbim, fiecare vorbă să fie spusă sub călăuzirea Duhului Sfânt. Știți că sunt oameni care pe baza unei vorbe au mers înapoi în lume din biserică? Și știți că sunt oameni care pe baza unei vorbe duhovnicești și nu firești au venit din lume în biserică și l-au găsit pe Domnul? O, Doamne, fă ca vorbirea noastră să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dar nu poți să fii călăuzit de Duhul Sfânt dacă n-ai Duhul Sfânt, oameni buni. Eu nu pot să fiu călăuzit de GPS dacă GPS-ul e în mașină în fața lui nu știu care din sală. Păi GPS-ul trebuie să fie la mine în mașină ca să umblu călăuzit de GPS, nu? În al treilea rând, biserica fără Duhul Sfânt. Cum arată biserica fără Duhul Sfânt? În al treilea rând, biserica fără Duhul Sfânt nu mai descoperă păcatul. Nu mai descoperă păcatul. Vă duc aminte că în Fapte, capitolul 5, cu versetul 1, te rog să afișez, un om numit Anania a vândut o moșioară împreună cu nevastă sa. Deci și nevastă s-a fost la notar împreună cu el. Nu poți să zici, bă, nu știu. Bă, da, o știu. Și a oprit o parte din preț, ascultați, cu știrea nevestei lui. Apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Biblia nu spune, dar eu așa cred că a făcut. Și a zis, fraților, și eu m-am vândut hectarul de pământ și aici sunt banii. Și el poate nu a zis, aici sunt toți banii, dar a zis, aici sunt banii, fraților. Și sala a înțeles, cei din sala și-au înțeles, că toți banii care erau acolo puși în caserie au fost exact prețul care a fost dat pe pământ. Dacă Duhul Sfânt nu era atunci în biserică, l-ar fi pus pe proiector și ar fi zis, fraților, avem o familie model. Uitați-vă, au făcut cea mai mare donație pentru construcția bisericii. Petru i-a zis, și nu mai sublinează Fapte 5 că Petru era plin de Duhul Sfânt, că înainte, cu câteva capitole în urmă, spune asta. Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să miști pe Duhul Sfânt? Și să ascunzi o parte din prețul moșioarei. Dragii mei, vreau să vă pun o întrebare. Dacă Petru nu avea Duhul Sfânt, ar fi descoperit? Nu! Și astăzi un păcat și mâine o minciună și poi mâine o a doua minciună și poi mâine imoralitate și poi mâine nunți în biserică trăind împreună de 2 ani de zile și peste câțiva ani le spui, hai să facem evanghelizare și spune pocăiți, de ce? Că și la voi e ca la noi. Dar Petru se oprește, Petru nu zice, auzi, hai un pic deoparte să n-audă frații, că am văzut că ai pus mult la colectă, auzi, data viitoare când nu mai fac chiar așa, să spui mai bolav, știi? Oricum mulțumim pentru bani că ne facem stația, zice, și proiectorul rezolvăm astăzi. Domnul să binecuvinteze. Nu așa a făcut Petru. Petru a zis, dragii mei, voi v-ați înțeles să ascundeți prețul moșioarei. Dar vreau să vă spun, dragii mei, astăzi, cu lacrimi în ochi, nu puteți ascunde nimic de Duhul Sfânt. Poți să ascunzi bani de păstor, de soție, de comitet, poți să ascunzi, eu știu, poți să îi minți, știu slujitori, mințiți, chiar de tineri, de oameni, din adunări. Și poți să minți pe slujitori, poți să minți pe părinți, poți să înșeli pe șeful de la servici. Vreau să spun astăzi ceva, pe Duhul Sfânt nu poți să-L înșeli. Și Galateni 6 cu 7 și Obadia 1 cu 15, dacă nu greșesc, spun așa, ce seamănă omul aceea va să ceră, cum ai făcut, așa ce se va face. Dragii mei, în această seară, îmi doresc în biserica noastră slujitorii să fie umpluți de Duhul Sfânt. Noi trebuie să descoperim păcatul. E adevărat, noi nu confruntăm oamenii de la amvon, pentru că urmărim pașii Domnului Iisus. Mai întâi confruntăm pe om în public. Amvonul nu-i locul refuielor dintre mine și unul din sala care a păcătuit. Mai întâi confruntăm oamenii cu dragoste în particular. Apoi confruntăm oamenii la comitia și în ultimul rând, când nu se mai poate, aducem poate și cazul public. Dar îmi doresc fiecare dintre noi să fim oameni sinceri, să fim oameni transparenți. Dragii mei, spuneam recent într-o biserică, vreau să vă spun și vouă aici, un om care minte, pe toți îi bănuiește de minciună, să nu uitați asta. Un om care înșală, toată ziua când se întâlnește cu cineva, indiferent ce religie are, toată ziua va fi atent să nu fie înșelat, că el însuși înșală. Dar vreau să vă spun ceva. Un om care e sincer, pe toți din jurul lui îi bănuiește că sincer. Și îmi doresc toată biserica noastră să fim oameni sinceri. Oameni transparenți. Poate n-ai putut să pui 1000 de euro la colectă niciodată. Mai bine pune 5 lei, 1 dolar, 3 lei, 80. Dar știi că i-ai pus cu curăție de inimă, fără minciună, ci cu integritate, cu toate. Ultimii doi bănuți i-au pus, nu? I-au pus văduva. Și Dumnezeu a primit jertfa ei. Cine știe cât amar de bani o fi adus ăștia la casărie? Și Dumnezeu a zis, nu mă uit la jertfă, mă uit mai întâi la om. Doamne, când te uiți la noi, să ne vezi plin de Duhul Sfânt. În al patrulea rând, vreau să vă spun, dragii mei, biserica care nu are Duhul Sfânt, vreau să vă spun că nu mai promovează oameni duhovnicești. Deschidem în Fapte capitolul 11 cu 24, Biblia ne vorbește despre Barnaba, trei lucruri frumoase despre Barnaba. În primul rând, Biblia spune despre Barnaba că era plin de Duhul Sfânt. Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Din nou, uitați-vă la punctul 1. Nu poți să fii plin de Duhul Sfânt și nimeni nu se pocăiește prin tine. Nu există asta. Și destul de mult noroc s-a adăugat la Domnul, că omul ăsta era plin de Duhul Sfânt. Apoi Biblia spune că după ce ești plin de Duhul Sfânt, ești și ales de Duhul Sfânt. Fapte 13 cu 2. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, pe Pavel. Dragii mei, vreau să observăm ceva. Mai întâi fapte 11 și apoi fapte 13. Mai întâi Barnaba nu a zis, fraților, să nu cumva să nu mă votați careva. Nu! Și fac o paranteză, când omul e duhovnicesc, nu trebuie să-și facă campanie, nu trebuie să dea nici măcar un telefon, cum am auzit prin alte părți, cu telefoane, cu învârteli. Când omul e duhovnicesc, Dumnezeu îl ridică și dacă nimeni nu vrea. Să știți. Să știți. Dar Barnaba a înțeles, faptul meu, ceea ce am de făcut eu, fapte 11, este să fiu plin de Duhul Sfânt, să fiu un om vorbit de bine, să am o mărturie bună. Și peste două capitole Dumnezeu spune unui proroc, spune bisericii să pună deoparte pe Barnaba, ales, plin de Duhul Sfânt, ales de Duhul Sfânt și trimis de Duhul Sfânt. Fapte 13 cu 4. Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Vă mai dau un caz. Să vedeți, dragii mei, oamenii duhovnicești cum arată, pentru că vrem și noi să fim oameni duhovnicești. Pavel era plin de Duh. Că prorocul, auzi, ia-l pe Barnaba care e plin de Duh și pune lângă el unul care bârfeaște, zice. Care e plin de mânie, pune lângă el. Nu. O zis Duhul Sfânt, luați doi oameni plini de Duhul Sfânt din biserică și puneți-i unul lângă altul, că formează o dinamită spirituală. Și oamenii ăștia când vor merge, vor înființa zeci de biserici. Pavel, Fapte 13 cu 9. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el. Uitați-vă, Pavel e plin de Duhul Sfânt, dar Elima, la care se uită țintă, ascultați de ce era plin. Om plin de 100% viclenie și 100% răutate, fiul dracului, vrășmașa lor cărei neprihărini. Nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Dragii mei, dacă omul ăsta, Pavel, și oamenii ăștia, Barnaba, nu erau plini de Duhul Sfânt, Elima, praf îi făcea. Dar vreau să spun că cei noi e mai tare decât cei în lume. Cunosc frați, dragii mei, cunosc surori la care au vrut să le se facă vrăj, ormărs oameni din lume la vrăjitori și au zis, pune-mi-l pe omul ăsta pe pat, că mă enervează. Că mă supăr, am ceva cu el și au zis vrăjitorul, nu pot să mă ating de el, că îl văd înconjurat de o lumină. Îl văd plin de o putere! E puterea Duhului Sfânt. Doamne, însoțește-ne la fiecare pas. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că întotdeauna noi suntem plini de ceva. Puneți în această seară întrebarea, eu mi-am pus întrebarea, de ce sunt plin? Sunt plin de mânie, sunt plin de răutate, cum era Elima, sau sunt plin de Duh? Vreau să vă spun că nu pot să fiu plin de amândouă în același timp. Dragii mei, o biserică fără Duhul Sfânt va promova în slujbă oameni firești. O biserică fără Duhul Sfânt va promova în slujbă oameni firești. Și acum ascultați-mă două principii. Nu le-am copiat de niciunde. Dar vreau să vi le spun ce am înțeles din partea Domnului. Omul firesc nu trece de alegerea, de voturi unor oameni duhovnicești. Și invers. Omul duhovnicesc nu trece de alegerea unor oameni firești. Pentru aia îmi doresc la noi în adunare mereu să fie promovați oameni duhovnicești. Dar va fi posibil numai dacă biserica e compusă tot din oameni duhovnicești. Că omul duhovnicesc nu trece de votul unor oameni firești. Că la ăștia nu le trebuie predici contra păcatului, la ăștia le trebuie predici cu glume. Le trebuie predici să le spui că pot să facă orice, că pot să meargă oriunde, că Domnul e bun și deschide cerul. Dragii mei, vreau să vă spun asta, că Dumnezeu e Sfânt. Și Biblia în ultimul capitol spune cine e Sfânt? Să se sfințească. Doamne, ajută-ne la asta. Omul duhovnicesc, nu când spui de un tractorist, lucrează pe tractor, tractorist. Când spui de un macaragiu, lucrează pe macara, brutar, brutărie, brutar, nu? Duhovnicesc, la ce se referă? Plin de Duh. Ajută-ne, Doamne. Cum arată biserica fără Duhul Sfânt? În al cincilea rând, biserica fără Duhul Sfânt va avea mulți membri orfani, dragii mei. Mulți membri orfani. Ioan 14:8. Nu vă voi lăsa? Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Dragii mei, nu s-o referit Iisus că mă întorc eu din nou, că iară vin pe pământ. Nu! Cu un verset înainte, Iisus Hristos spune taina acestui verset. Mă duc eu, dar vine Mângâietorul. Vine Duhul Sfânt. 153 de milioane de copii sunt orfani în lume. 153 de milioane. Vreau să vă spun că avem peste 153 de milioane de oameni maturi. Orfani. Și poate creștini cu numele orfan. Am o întrebare în această seară. Tu ești orfan? Biblia spune, fără Duhul Sfânt, ești orfan. Poți să predici de 20 de ani, tu ești orfan. Câteva lucruri despre orfani. Nu au cui spune tată și mamă. Romani 8:15. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm? Păi când vine Duhul Sfânt, nu mai ești orfan, ești înfiat de Dumnezeu și ai cui spune tată, slăvit să fie numele Lui. Auzi, n-ai cui spune sora sau frate, orfanii n-au o familie, dragii mei, cui spui sora? La sora asistentă? Orfanii trăiesc în izolare, n-au un frate, n-au o soră pe lângă ei, statul e despărțit, e aruncat într-o parte și în alta. Ce frumos e că oamenii care sunt botezați de Duhul Sfânt, care trăiesc cu Dumnezeu, au cum spune frate și soră. Orfanii nu au o casă, dar noi care avem Duhul Sfânt, știți ce spunem? Mergem la casa Domnului. Orfanii nu au parte de dragoste, de bucurie și de pace. Cele trei elemente esențiale care lipsesc dintr-un orfelinat. Bucuria, dragostea și liniștea. Nu au astea. Știți că atunci când vine Duhul Sfânt, exact astea le-a rupt prima dată? Și roada Duhului Sfânt, dimpotrivă, este dragostea, bucuria și pacea. Doamne, umple-ne de asta. Amin. Mărturiseau frate din Spania, anul acesta, în ianuarie, un frate de acolo, un slujitor, frate Cristi, într-o vineri, eram în birou pastoral, eram în birou acela unde așteptăm să vină frate la mărturisire și frate erau la rugăciune, noi avem vineri la rugăciune, în sală, pe hol, am văzut că vine un om în maieu, tatuat, bine făcut. Am zis, domnule, cum ați intrat pe aici? Ce doriți aici? Și au zis, caut pe cineva, nu e un serviciu auto aici. Și au zis, nu, ați greșit. Dar, fratele, o înțeles că nimica nu e la voia întâmplării. Și au zis, nu cumva aveți nevoie mai mult de o reparație de mașină? Nu cumva aveți nevoie să vorbiți cu cineva despre Dumnezeu? Și omul a zis, ba da, de multă vreme caut pe cineva. Eu am fost eliberat din pușcărie și caos. Și au zis, vin, au zis, nu pot acum să stau, dar vinerea viitoare vin. Vinerea viitoare, au fost acolo, au mers la omul acesta lui Dumnezeu, un frate proroc, și au zis, frate, zice, vreau să mărturisesc viața și să mărturisesc toată viața, nu vă spun eu lucrurile acelea, sunt partea unei mărturisiri pe care fratele o știe. Dar au zis, la finalul mărturisirii am ieșit pe hol amândoi, el plângea, era bucuros, o eliberat, era îmbrăcat acum altcumva, au venit să ia decizii noi. Dar înainte să plece acasă, au zis, mă, dar ce fac frații în biserică? Și eu am zis, frate, noi așa avem stăruință, noi stăruim după Duhul Sfânt. Dacă vrei să intri tu în sală, să iei un loc, să te uiți sau să te rogi, tu te-ai eliberat, te-ai mărturisit. Și el a mers în sală. La un moment dat, în timpul unei rugăciuni, a simțit mă îndemnul să meargă în față. Dragii mei, mărturiseau frații de acolo care au văzut-te cu ochii lor. Au zis, la un moment dat, l-am văzut pe omul acesta cum s-a uitat în sus. Și a strigat toată tare, aleluia. Și a rămas cu ochii deschiși, cu gura deschisă, câteva minute întregi. Noi ne-am uitat la el, ne rugam mai departe, nu știam ce se întâmplă. După ce s-a trecut această fază, această scenă, omul a strigat din toată puterea din nou, aleluia, ca și cum ar fi fost eliberat complet. Și a început să vorbească direct în alte limbi, o oră întreagă. Plin de bucurie, plin de cântări, plin de iradia fața. Și la final ne-am dus la el, frate, dar tu vii din pușcărie, noi n-am... Nici nu ne gândeam că tu vii la stăruință, ai fost la mărturisire adevărat, spune-mi ce ai văzut, ce s-a întâmplat, ai stat minute întregi așa. Și-au zis, fraților, când am stat așa, s-a dat la o parte tavanul, zice, și am văzut câțiva îngeri care au venit din partea Domnului și se luptau cu o umbră care ieșea din mine pe la spate, pe aici, pe la spate. Se luptau cu umbra aceea și era o luptă demonică care a durat minute întregi. Dintr-o dată am simțit că umbra aceea m-a părăsit și am strigat plin de eliberare, plin de putere, plin de bucurie, aleluia. Și am văzut apoi, zice, am vorbit apoi în alte limbi, simțind ce vorbeam în alte limbi, am văzut, zice, că un șarpe tot căuta să mă muște la ficat, zice, și la stomac, la ficat și la stomac. O venit un înger al Domnului cu o sabie, o tăiat șarpele acelea și m-a eliberat. Dar nu știu ce înseamnă asta, frate, nu știu ce înseamnă. Fratele proroc a zis, ești bolnav cumva la ficat și la stomac? Și a zis, da, am ulcer și am ciroză de ani de zile. Și a zis, frate, zice, te numesc frate de astăzi, fost pușcăriaș, dar de astăzi zici frate, pe baza ceea ce ai văzut, pe baza ceea ce ai simțit, eu pot să spun că Dumnezeu în seara asta te-a vindecat. Amin. Dragii mei, s-a uitat omul acesta, a zis, fratele, eu am simțit ceva, dar nu știu, mă duc să-mi fac analizele. O spus doctorii, ai ficat de copil nou născut. Ai un stomac, zice, care nu a fost bolnav niciodată. Cum? Ce cu analizele alea trecute? Știți de ce? Pentru că omul acesta a venit și a găsit o biserică care l-a primit. Și spunea el, mă bucur de astăzi să am frate și surori. Mă bucur de astăzi să am cui spune tată, să nu mai fiu un orfan, să nu mai fiu un vagabond, să nu mă întorc din nou la lucrurile care le-am făcut înainte. Dragii mei, Dumnezeu botează și astăzi. Dumnezeu vindecă și astăzi. Suntem noi gata să înconjurăm pe cei care sunt orfani și să le spunem, haideți la stăruință, vină marți la rugăciune, Dumnezeu poate boteza și marți și duminică și joi și acasă. Am prieteni care au primit acasă Duhul Sfânt. Sunt, Dumnezeu botează. 6. Cum arată biserica fără Duhul Sfânt? Biserica fără Duhul Sfânt, dragii mei, nu mai are slujire însoțită de Duhul Sfânt. Ascultați ce important e ca Duhul Sfânt să însoțească, de exemplu, predica. Fapte 10:44, pe când rostea Petru cuvintele acestea în casa lui Corneliu, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvânt. Dragii mei, putea Petru să coboare Duhul Sfânt? Nu putea. Dar el o sta la îndemâna Domnului, o predicat și pentru că a fost curat, a fost un om sincer, o sta la dispoziția Domnului, Duhul Sfânt s-a coborât peste oamenii din sală. Și oamenii aceia au început să vorbească în alte limbi. În mai multe locuri din fapte, și nu comentez acest aspect, botezul cu Duhul Sfânt este sonțit de semnul vorbirii în limbi. Vreau să vă spun că predicile însoțite de Duhul Sfânt îi vor lăsa pe oameni cercetați, nu doar impresionați. Că foarte mulți merg acasă impresionați, au fost fain, au fost bine, bun, dar tu ai plecat acasă cercetat, transformat cu hotărâri noi. Doamne, mai lucrează și la noi. Uitați-vă la Petru în ziua 50.000, 3.000 de oameni, dragii mei, s-au pocăit. Mă uit la Pavel și la Sila, v-am spus despre predică însoțită de Duhul Sfânt. Dați-mi voie să vă spun acum despre rugăciune și cântare însoțită de Duhul Sfânt. Era Pavel și Sila, erau în închisoare din Filip, o închisoare groasnică. Vă spun câteva lucruri despre ea. Pâine mucegăită, când îți dădea apă, îți dădea și bătaie și era întuneric besnă. Istoricii spun că în maxim o săptămână îți pierdeai mințile. Și oamenii aceștia, Pavel și Sila, erau în închisoare. Și eu, sau dubitate, dacă eram în locul lui Sila, am fi spus, Pavel, asta e călăuzirea Domnului? Ai spus că ai avut din partea Domnului să mergem aici, să venim aici. Asta-i? Nu, Sila nu face așa. Că am văzut că sunt mulți oameni care sunt gata să vină cu noi în misiune, dar nu sunt gata să facă sacrificiile care le cere slujire. Pavel și Sila spune Biblia 16:25, pe la miezul nopții. Auzi, știți, vă spun ceva, nu o să cânți cântări noaptea până nu cânți mai întâi ziua. Mulți zic, Doamne, scoală-mă noaptea să mă rog. Dumnezeu te va scula noaptea să te rogi după ce te rogi cel puțin 9 ore ziua. Ați înțeles? Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Iar cei închiși îi ascultau. Am o întrebare, iertați-mi îndrăzneala, cum vom cânta în închisoare dacă nu cântăm în libertate? Dragii mei, cum o să ne rugăm cu picioarele în butuci când acum pe picioarele noastre nu ne rugăm destul? Știți ce spune mai departe cuvântul? Nu mai citesc, nu mai am timp, dar Biblia spune că s-a coborât Duhul Sfânt. Și ascultați-mă, rugăciunea și cântarea prin Duhul Sfânt deschide toate ușile. Spune-le-a, s-au deschis toate ușile. Ai uși închise în viață, roagă-te și cântă. Și Dumnezeu va deschide toate ușile care sunt după voia Lui. S-au dezlegat toate legăturile. Auziți? Mai ai pe cineva legat în familie? Continuă să te rogi. Avem un Dumnezeu care dezleagă legătura. Zice că temnicerul, când a aprins o lumină și când a văzut că ăștia nu mai aveau legături pe ei, au crezut că o și fugi câțiva. Temnicerul știa, pentru oricare de acolo răspunde cu viața. Și a zis temnicerul, nu mai are rost să stau până mâine. Iau sabia și mă arunc în ea. O zis Pavel, oprește-te. Oprește-te. Că la noi, zice, acum în închisoare, e mai fain ca la unele biserici. Nu se grăbesc oamenii să plece, zice. Atât de frumos, zice aici, zice că oamenii nu au plecat niciunul. Dragii mei, stau și mă gândesc, ăia erau închiși poate de ani de zile și nu au plecat niciunul. Știți de ce? Când e Duhul Sfânt prezent, nu-ți mai doresc să pleci. Când e Duhul Sfânt prezent, nu te mai uiți la ceas, mă, nu cumva să depășească, să depășească. Eram într-o biserică și s-au supărat doi frați că am depășit ora 8, chiar din conducere. Și am zis, mă, dar ce făceam? Mă gândeam așa în închisoare, nu? Ăștia nu s-au supărat că ai depășit. Bine, acum, nu zic că trebuie să depășim, ca să, da? Dacă n-ai avut har până la 8, cum o să ai har după 8, nu? Nici asta nu e bine, da? Dar mă stau și mă gândesc, oamenii ăștia erau liberi și nu a fugit nimeni, pentru că acolo era Duhul Sfânt prezent. Dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu însoțește rugăciunile și cântarea și predica prin Duhul Sfânt. Îmi spunea un frate din Bucovina, astăzi într-o convorbire telefonică care am avut-o, frate Cristi, în urmă cu o lună la noi aici, o lună jumate la noi aici, a murit un frate. Un tată a trei copii, s-a suit să repare ceva, să facă ceva pe acoperiș și a căzut în cap. A fost 30 de zile în comă, 30 de zile în situație foarte grea, foarte critică. Dar vreau să mă duc un pic în spate să vă spun că înainte să ajungă în acel moment, fratele a avut un vis și a visat casa din cer, care era aproape gata. Dragii mei, familia asta a fost o familie care nu s-a descurcat nu știu cât de bine. Nu, trăia normal, dar au făcut multe fapte bune. După ce au avut visul ăsta, au mers la soția lui și au zis, draga mea, vreau să facem mai mult pentru Dumnezeu. Că nu mai am așa de mult de făcut la casă. Vreau să fie casa aia gata. Când o să mă cheme, Doamne, nu știu. Și au mers și au făcut mai mult. Au ajuns în comă la spital după 30 de zile. Au murit. Unde vreau să ajung? Sora este singura din familie pocăită. De peste 20 de ani îndură batjocurile părinților, fraților, cumnaților. E singura din familie pocăită. Mama ei a murit cu mai mulți ani înainte. Spunea ea, când eram tânără și m-am pocăit, citeam Biblia acasă și părinții și frații dădeau televizorul la maxim numai să-mi încurce citirea Bibliei. Atâta bătaie a luat mama, care a fost ortodoxă, de la tata meu, care a fost și el ortodox. Încât atunci când m-am căsătorit, am zis, eu vreau să-mi aleg un pocăit ca să nu mai iau bătaie. Dar ea s-a pocăit așa cu sinceritate și prima condiție care i-a spus-o la viitorul ei, s-a zis, îmi promis că nu o să mă bați niciodată. Dragii mei, mărturisea femeia aceasta după mormântarea soțului meu. Aveam atâtea motive să mă las de toate. Singurul care mă sprijinea și îmi spunea, iartă-i mai departe, roagă-te pentru ei, era soțul meu, Dumnezeu mi l-a luat acasă. Am rămas singură. Vreau să vă spun că de 20 de ani femeia asta se roagă pentru tatăl ei, mama ei, a murit acum câțiva ani, a murit nemântuită. Dar de 20 de ani se roagă pentru tatăl ei. După mormântare, femeia aceasta a continuat, la fel ca înainte, cu rugăciuni. Eu vreau să vă întreb, când Dumnezeu îți ia soțul, mai ai chef să te mai rogi? Iertați-mi expresia de la amvon. Parcă așa îți vine să spui, nu mai fac nimica. Deci nici tatăl nu s-a pocăit, frații dau în mine, cumnatele dau în mine, Dumnezeu îmi ia soțul? Parcă îți vine să nu mai faci nimic. Ascultă-mă să spun ceva. Când nu mai poți tu, poate eu. M-a sunat de letra de Cristi, vreau să spun, săptămâna asta, într-o comună mare din Bucovina, în fața bisericii s-a ridicat în picioare un om din lume și a zis, eu sunt tatăl acestei femei. De 20 de ani fata mea se roagă pentru mine. De 20 de ani mă vizitează, de 20 de ani mă aduce medicamente. De 20 de ani se roagă pentru mine și a venit la mine împreună cu altfel și m-a căutat. Vreau să vă spun astăzi că am luat decizia să mă pocăiesc. Pentru că am văzut-o că era plină de Duhul Sfânt, am văzut-o că femeia asta, chiar dacă Dumnezeu i-a luat soțul, nu s-a lăsat de el, mai tare s-a prins de el. Dragii mei, știți ce vreau să vă spun această seară? Că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Că Dumnezeu, dacă continui să te rogi, dacă, indiferent ce spun cumnații, cumnatele, nu știu câți pocăiți ai tu în familie, nu știu prin ce tot trecut Dumnezeu, alții nu s-ar mai fi rugat în locul ei. Dar vreau să vă spun că această femeie o izbucnit în plâns când a văzut decizia tatălui ei și o știut că noi avem un Dumnezeu care ascultă. Când ascultă toate rugăciunile, e voia lui, face ce vrea, că ia soțul, că ia soția, că ia copilul. Dar ascultați-mă, în toate, eu știu că ceea ce face stăpânul e bine. Și dacă am călăuzirea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt mă însoțește, eu știu că nu o să ajung la final până nu o să văd mântuirea în casa mea intrând. Că nu o să ajung la final până nu o să vezi cu ochii tăi cum Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Și în ultimul rând vreau să vă spun, dragii mei, biserica care nu are Duhul Sfânt, biserica care merge înainte fără Duhul Sfânt, vreau să vă spun că nu are harul ca Duhul Sfânt să mijlocească pentru membrii ei. Ascultați ce frumos verset, atât de mult m-am mângâiat acest verset săptămâna trecută. Romani 8:26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar dacă ai Duhul Sfânt, ascultă-mă ce avantaj ai. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Dragii mei, atât de frumos e să vii aici marța, joia, duminica, să te rogi. Și simți momentul acela când intri și te rogi în alte limbi. Și stai de vorbă cu Dumnezeu acolo în bancă unde ești și alții se roagă la rândul lor. Și știi că Duhul Sfânt, poate tu nici nu știi, pentru că Biblia spune că, auziți, 1 Corinteni 14:2, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege. Și cu Duhul El spune, oamenii nu ne înțeleg, dar Dumnezeu ne înțelege. Și poate Duhul Sfânt spune, Doamne, mai lasă-L încă o săptămână în viață, chiar dacă te-o supărat. Cu suspine negrăită, Duhul Sfânt spune, Tată, adu-ți aminte că Fiul a murit pentru omul acesta. Mai dă-i biruință, mai dă-i putere la nevastă să te ducă boala, mai dă-i putere la tată să mai muncească, să mai rabde acolo la serviciu unde e, pe minim pe economie, să poată să meargă mai departe. Și Duhul Sfânt mijlocește. Și tu te ridici de pe genunchi și n-ai știut ce ai spus, dar numai vezi că săptămâna care urmează Dumnezeu îți dă mai mare biruință. Că poate nu mai ai conflict cu șeful și dacă l-ai treci biruitor și numai vezi parcă ceva s-a întâmplat. Și de ce? Duhul Sfânt o mijloci pentru tine. Dragii mei, dar nu numai aici jos, avem pe Iisus Hristos care stă la dreapta Tatălui. Vă dați seama? Păi gândiți-vă, m-am gândit, nu? Ce har e când merg la primărie, ascultați-mă, unii au harul ăsta, să cunoști pe cineva acolo și să te ducă direct la primar. Să merg la spital și să cunoști pe cineva să zică, hai cu mine, zice, tu nu mai stai la coadă, îți fac programare, când? Săptămâna viitoare la 4. Uite, zice, doctorul ăsta, zice, prietenul meu, să vă ocupați că ăsta e un prieten bun de-a meu. Atât de mult te bucur să cineva să spună o vorbă bună, nu-i așa? Ascultă-mă, Până la Tatăl, avem două persoane care pun vorbe bune pentru noi. E Duhul Sfânt și Iisus Hristos. Dragii mei, 1 Corinteni 14:2, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Căci nimeni nu-L înțelege și cu Duhul, El spune taină. Închei întrebându-vă din ce adunare faceți parte. Și acum o să spun, adică este, ne întreb ca cumva să ne mutăm din America la Deva, nu? Nu pentru aia vă întreb. Apropo, unii au venit din Detroit în seara asta și alții nu au venit de la 2 km. Să nu uitați. Dar n-avem treabă cu ei. Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Te întreb, din ce biserică faci parte? Din adunarea fără Duhul Sfânt sau din adunarea peste care se revarsă Duhul Sfânt? Și pun întrebarea asta, nu ca să te muți de acolo, ci ca să fii tu primul pe care Dumnezeu să-l umple cu Duhul Sfânt. Să fii tu omul acela, eu știu, soră prorociță a vrut să se mute dintr-o biserică în alta și a zis, nici vorbă, stai acolo. Acolo să stai. Că dacă toate luminile ar fi la un singur loc, ce frumos e să fii lumină. Dar știți că Dumnezeu ne cere să fim lumină în Timișoara, în Cluj, în Deva, oriunde suntem. Să fim oameni plini de Duhul Sfânt. Dragii mei, fiecare mădular trebuie să ajute la plinătatea bisericii. Dacă fiecare rodim individual, biserica va fi plină de roadă. Dacă fiecare ne înțelege în chemarea, darurile care le avem, biserica va fi plină de daruri. Știți care e cea mai mare luptă a Duhului Sfânt? Nu să scoată cântarea și predica din biserică. Să scoată cântarea fără, să scoată cântarea cu Duhul Sfânt, să scoată predica însoțită de Duhul Sfânt din biserică. Eu spun, Doamne, la noi să nu se întâmple lucrul acesta. La noi totdeauna Dumnezeu să vorbească, pentru că, dragii mei, plinătatea unei biserici începe cu plinătatea Duhului Sfânt dintr-o singură persoană. Am cântat o cântare împreună cu fratele Bogdan, eram la Arad, eram copii când o cântam această cântare. Îmi duc aminte vineri seara când am fost la Bistrița, se cântau cântări și nu se auzeau cântăreții de strigătele de bucurie care erau în sală. Așa erau bisericile mai demult, dragii mei. Pline de amin și aleluia. Pline de vorbește, Doamne. Nu vi dor de părtășia aia? Dragii mei, iertați-mă când vă spun, m-am săturat să predic. Știți ce mi-e dor? Să stau în bancă și să stau jumătate de oră, o oră pe genunchi. Și să mi se întâmple cum mi s-a întâmplat la 14 ani. Când eram cu peste 100 de tineri lângă mine în Biserica Betel din Arad și cântam în alte limbi și auzeam cum cei de lângă mine au poezii în alte limbi și auzeam prorocii în alte limbi. Și după două ore, când se termina rugăciunea, întrebam pe frață, de ce ați ținut numai 5 minute rugăciunea? Și frață ziceau, două ore ținut rugăciunea. Dragii mei, cea mai mare tragedie care poate exista este să sărbătorești o sărbătoare fără sărbătorit în ea. Să-ți aduci aminte de cinzecime și tu să te plictisești la rugăciune. N-ați vrea la rugăciunea asta din final cei care n-ați mai vorbit de ani de zile în alte limbi să se coboare Duhul Sfânt? Nu depinde de mine, depinde de tine. Știu frate care au stăruit 17 ani și după 17 ani Dumnezeu i-a dat Duhul Sfânt. Tu ai renunțat după un an sau după doi? Dragii mei, mă uit la oamenii aceștia, ăștia nu au plecat de acolo până nu se coboară Duhul Sfânt. Haideți să ne ridicăm în picioare. În acest sens să intrăm într-o rugăciune. E adevărat că la final vom mulțumi, dar haideți să nu ne gândim la mulțumire încă până nu se coboară Duhul Sfânt ca să avem pentru ce mulțumi. Am văzut tineri cu ochii mei peste care s-a coborât Duhul Sfânt la o simplă chemare în față. Am văzut oameni care atunci când au fost vindicați au început să vorbească în alte limbi și nu puteai să-i oprești. Nu erau bucuroși că au fost vindicați de diabet, ci pentru că au fost vindicați de starea asta de moleșală și au fost un plus de Duhul Sfânt. Intrăm într-o rugăciune, dragii mei, cu toată sinceritatea, cu toată inima. Haideți să ne uităm, nu știu de cât timp, n-ai mai simțit fiorul. Cum spunea cântarea, să-i redăm astăzi libertatea. Știți cum eram mai de mult? Mergeau prorocii în sală și punea mâna și descoperea Domnul tainele. Era o frică de Domnul, frate și surori. Doamne, mai adu vremurile acelea. Oamenii aceia au plecat. Oamenii aceia au plecat. Am rămas noi. Suntem responsabili de felul în care ducem pocăința mai departe. Nu o să poți să-i spui la copilul tău, roagă-te în alte limbi la 18 ani când va ajunge, dacă tu nu mai ai decât 3 cuvinte și alea le rostești de ani de zile. Nu. Nu o să-i spui la soția ta să-i spui, dragă, roagă-te să dea Domnul vise noaptea conștiințări. Nu. Mai întâi trebuie să dea Dumnezeu ție ca bărbat lucrurile astea. M-auzi ce spun? Haideți să intrăm într-o rugăciune și să ne dorim Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Și plecând de aici, să se vadă pe fețele noastre că am sărbătorit cu adevărat cinzecimea. Amin.